halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 1920 mitrband hirarka fm yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastuu aad joogtaan, waa aroornimo jimcaha bisha mayna waa 16 sannadkuna waa 2014. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan kaga soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo xuseen bare aadan.
kooxdan waxay bilaabatay 2001 magacooda rasmiga boko xaraam waa iska magac minaasa, laakiin waa isku dhagga dadka muslimiinta ah oo jihaadka ee marka dhulka dhega nigeriyada.
kaasi waxa uu ahaa ibraahim maxamed baqbaqaani oo ku xeldheer arrimaha dunida islaamka oo ka warramaya taariikhda ururka boko xaraam ee dalka nigeriya. waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena amuuraha islaamka.
qodobada kale ee aad maqli doontaan idaacaddeena aroornimo waxaa ka mid a dhegeystayaal, mas-uuliinta gobolka minnesota ee dalkan maraykanka u cambaariyay howlgallada ay dowladda kenya ay ku qabqabanayso dadka soomaalida ah ee ku nool waddankeeda.
waxaa kale oo dhegeystayaal aad saaka maqli doontaan dowladda maraykanka oo ka hadashay dhibaatada ururka boko xaraam iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
waxaa jira warar iskhilaafsan oo ku saabsan in madaxweynaha nigeria goodluck jonathan uu maanta oo jimcaha booqan doono magaalo ku taala waqooyiga bari ee dalkaasi oo bishii lasoo dhaafay ay mintidiinta islaamiga ee boko xaraam ay ka afduubteen in ka badan 200 oo gabdhood oo ardaya. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda ayaa waxa uu khamiistii shalayto ahayd sheegay una sheegay wariyaasha in master jonathan uu u safri doono tuulada la yidhaahdo jibog oo ka tirsan gobolka borno ka hor inta aanu u duurin magaalada baris. laakiin waxaa goor dambeeto warkaasi beeniyey isuduwaha xarunta warbaahinta ee dalkaasi mike omeri. afduubka gabdhaha ardayda ayaa waxa uu caro xoogle ka dhaliyey caalamka oo dhan, iyadoo dowladda nigeriana ay sheegtay in ay ka baaraandegayso tallaabo kasta oo lagu soo furan karayo gabdhahaasi. madaxweyne jonathan ayaa waxa uu ka qaybgelayaa shirka ammaanka gobolka oo la filayo in uu ka furmo dalka faransiiska, iyadoo uu furayo madaxweynaha faransiiska holland, waxaana la filayaa inay kasoo qayb galaan oo kale madaxweyneyaasha dalalka benin, cameroon, niger iyo jad.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa xadhigga ka jaray mutaxaf cusub oo lagu maamuusayo dadkii ku geeriyooday weerarkii 17 sanadkii 2001 ee lala beegsaday daarihii magaalada new york ee dalkan maraykanka. weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad 3,000 oo qof. madaxweynaha ayaa khudbad uu halkaasi ka jeediyey shalay ku ammaanay geesinimada ay muujiyeen shaqaalaha gurmadka, kuwaasi oo badbaadiyey kumanaan qof. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qoysaska dadkii ku geeriyooday weerarkaasi iyo weliba qaraabada iyo shaqaalihii gargaarka ee ku naf waayey badbaadinta dadkii rayidka ahaa. dhismahan xasuusta ah ayaa laga hirgeliyey halkii ay ku burbureen 2 daarood ee mataanaha ahaa ee xarunta ganacsiga ee adduunka ee magaalada new york, waxaana dhismahani cusub ku baxay lacag gaadhaysa 700 million oo dollar.
madaxweynaha kumeelgaarka ee dalka ukrain turjanof ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dalkaasi ay burburiyeen 2 saldhig oo kuwa milatarig ah oo ay lahaayeen fallaagada ay raashiya taageerto. mer turjanof ayaa waxa uu u sheegay baarlamanka dalkiisa khamiistii shalay ahayd in mid ka mid a saldhigyadaasi la burburiyey uu ku yiil duleedka magaalada bariga ku taala ee kramatorsk, halka kan kalena lagu burburiyey agagaarka magaalada slovenisk. falaagada ayaa hore waxa ay u qabsadeen dhismooyin dowladda oo ku yaala bariga ukrain, iyagoo oo ku dhawaaqay madax bannaanida 2 gobol oo bariga ku yaala. dowladda ukrain ayaa arbacadii waxay ku dhawaaqday wadahadallo midnimo qaran ah oo aanay kasoo qaybgelayn gunugoostada raashiya garabka ka haysata, oo iyagu doonaya in kiyev ay ka gooyaan gobollo kaleeto oo ku yaala bariga iyo koonfur bari. hogaamiyaasha gobollada go-ay ayaa weydiistay raashiya in ay ku darsoomaan, laakiin aqalka kremlinka ayaana wax jawaaba arrintaasi ka bixin. wasiirka arrimaha dibadda ee raashiya sergey lafrof ayaa waxa uu sheegay in ukrain ay qarka u saaran tahay dagaal sokeeya, xalna loo helo ay u baahan tahay, kaasi oo raalligelinaya dhammaanba gobollada.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. مسؤولين تقابل كمينيسوتا هيدا الكر مريكان كأي عمباريه هاو القلادة دولة دا كينيا يكو سواق قبانا يسود دا كسوامالي دا اه يكو نول او دان كيدا غار احان مغالا دا نيروبي عاصمت اه يوغو إسلامار كانا سو ساري قرار يوغو دا البانيان دولة دا ايو كونغرس كان مريكان كو إنا يعطسي او دران دا كينيا او يكو جوجينا يان حد قدوبية دا كردان كأه سوامالي دا gudoomiyaha daba ururka Somali Citizen League ahna gudoomiyaha abaabulka cadaalad uraadinta Soomaalida Kenya Jibriil Afyare ayaa arintaas uga waramay Aasha Ibrahim Aasha Uud
kadib markaanu aragnay in dawladda Kenya ay ku tumatay xuquuqda aadamiga ummada Soomaaliyeed iyo Soomaalida asal ahaan ka soo jeeda Kenya ayaanu waxaan abaabulnay dibad baxsi iyo mudaharaadyo waxaanu la kulanay dadka madaxda noo ah laga soo doortay gobolkan kadib ay waraaqo u qoreen wasiirka arrimaha dibadda ama xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry taas oo ay ku amreen in si degdeg ah uu dawladda Kenya fariin tan ah ambaareynta ah iyo in la joojiyo xuquuqda aadamiga lugula kacay ummada Soomaaliyeed iyo Soomaalida asal ahaan ka soo jeeda Kenya si degdeg ah loo joojiyo waraaqahaas kadib waxa kala xusid mudan in gobolkeena Minnesota dawladdiisa ka dhisan ayana cambaareeyeen ayna soo rogeen motion ama resolution cambaareyntaas ah isla markaana lagu amray ama la faray madaxweynaha Mareykanka iyo Congresska Mareykanka in dawladda Kenya loo diro codsi degdeg ah si arrintan wax loo qabto
waa ku gartay Jibriil een adarale waa ku gartay marka intaas oo howl way isdaba socotay laakiin kulankii daraad iyo resolutionkii daraad madaxda gobolka adinku aad degan tihiin ama Soomaalidu badan tahay ee Minnesota maxaa arintaas keenay baad isleedahay maxay ka dhalatay
waxay ka dhalatay in anaga aanu ka jaaliyad ahaan ka gudi ahaan aanu si degdeg ah markaanu la yeelanay oo aanu tusinay in arintan ay tahay arin xuquuqal aadamiga ka baxsan aysan naqabanin anagu aan lahay dad xuquuq leh dad jira inaanu nahay markaan la fadhiisanay oo aanu tusinay muxuu ahaa cadeyn sawirro telefoonno video markaanu tusinay ayay waxay soo saareen resolution la yiraahdo HF3368 oo ka baasay ama laga ansixiyey gudoonka ama laga ansixiyey Congresska aqalka hoose aqalka sare ee aanu deganahay Minnesota
marka HF33 guu waa maxay
HF3368 waxa la yiraahaa waa resolution kaas magaciisa nambarka uu ku socdo weeye wuxuu ku baasay 100% oo ah arin aanan ka dhicin Mareykan iyo meel walba in arin Soomaaliyeed laga hadlay xuquuqda aadamiga ummada Soomaaliyeed iyo sharafta ummada Soomaaliyeed ay ansixiyaan dad aan Soomaali ahayn oo Mareykana oo wuxuu ahaa ay ansixiyaan
waa gartay marka qaraarkaasi kadib waxyaabaha dadka Soomaalida ah ee degan gobolka ay filayaan maxay tahay marka
waxaan filaynaa way dhacday shalaydan baa waxa dhacay in dawladda Mareykanka ay wax ka bedeshay siyaasadeedii ahayd arintan haysata ummada Soomaaliyeed ee Kenya Linda Thomas Greenfield ayaa shalay si kulul fariin kulul ambaareyn kulul u dirtay dawladda Kenya in sida ugu dhaqsaha badan la joojiyo xuquuqda aadamiga iyo dhibaatooyinka lagu hayo ummada Soomaaliyeed iyo Soomaalida xigan Kenya ee asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya.
Waa gartay marka adinka hadii aad tihiin dadka Soomaalida ah ee gobolkaasi degan abaabulkana wax badan ku lahaa in arrimahan inta badan mas'uuliyiinta dalkan Mareykanka ugu sarreysa gaar ahaan kuwa laga soo doorto ama maamula gobolka aad joogtaan ay ku yeeshaan. Marka sidee ula socotaan arrimahan marka in meelihii la rabay ay gaarayaan oo xadgudubyadii ka dhacayay ama lagu eedeenayo dawladda Kenya ee dadka Soomaalida ah in aanay sii socon sida kula socotaan adinka
wallahi horta anagu wixii kara geenaha waanu sameeynay dawladdii aanu deganayn waa la tiigsanay sharciyadii waa la tiigsanay waxay noqonaysaa in amarkan la faray dawladda Kenya oo ah joojinta ku xadgudubka ama ku tumashada xuquuqda ummada Soomaaliyeed hadii ay joogsan waayaan in anagu aanu muxuu ahaa talaabooyin kale aanu sii qaadi doono oo maxkamadda adduunka ugu sarreysa ee ku taala Hague ayaa hadda inoo diyaar looyara inoo diyaar ah aanu la tiibsan doono in aysan dib u dhicin in dad Soomaaliyeed xuquuqda aadanimo aan lagu tumanin ayaanu annaga u taagana
gudoomiyaha ururka Somali Citizen League ee gobolka Minnesota Jibriil Afyare oo khadka telefoonka ugu waramay Aasha Ibrahim Aasha Uud halka kala socoteena waa VOA Somali We'll be right back.
siyaasa mafal uu laga leeyahay dalka Qatar ayaa waxaa deeq kala duwan ay gaarsiisay ilaa iyo 650 qoys oo agooma haysta. Munaasabadda deeqdaas lagu qaybinayay ayaa waxaa goobjo ka ahaa wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo Hargeysa. Haddaba wariyaheena magaaladaasi Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa waxa uu wareystay Cabdiraxmaan Sheekh Xuseen oo hay-adda Qatar Charity u qaabilsan qaybta agoonta.
Waxaa jira hawshan aan hayno aan maanta isugu nimid haddaynan jiri lahayn maamulka wanaagsan iyo runtii nabadgelyada la sameeyey mayna noo suura gasheen. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa reer Soomaaliland, shacab iyo xukuumadba. Marka labaad, xafladda aan maanta qabanno waxay ku saabsanayd, waa xaflad joogta oo 3 biloodba mar aan qabanno, waxay ku saabsanayd in lacag 3 biloodba mar aan siino agoonta Soomaaliland, gaar ahaan qaybta Hargeysa gobolka Maroodi Jeex. Maanta waxaan halkan lacagta ku siineyna marka agoon kamida agoonta Qatar Khayriya ay hayso ee Soomaaliland joogta. Markastoo lacagta la bixinayo waxaan ugu talagalay agoonka inaan ka farxino oo farxad ka badan mida lacagta. Marka waxaan sameynaa barnaamij la yiraahdo daryeelka guud ama ricaaya ijtimaaciya shalay oo kale, tusaale ahaan oo bishu ay ahayd 14, waxaan sameynay 300 iyo ziyada agoon ah. Ayaa waxaan geynay ka, waxaan ka bixinay lacagihii ay ku ciyaarayeen, waxaan ka bixinay sharaabka ay meesha ku cabayeen. Marka 3 biloodba markaas aan lacagta bixinayno agoonta waxaan u raacinaa waxyaabo kale. Waalidiinta waxaan siinaa muhaadaraad ay looga hadlayo agoonkan iyo tarbiyadiisa. Marka waxyaabo badan oo Qatar ay fulinayso oo Soomaaliland ay ka wada jira bari oo kale, waxaa jira masaajid weyn oo madaarka laga dhisay oo aan rajaynayno inuu barita furmo oo Qatar ay dhisayso. Maanta waxaa halkan loogu talagalay in lacagta lagu siiyo 640 agoon. Dabcan waxaa jirta qaybo kale oo Soomaaliland oo agoomaha aan soo siinay lacagtoodii, oo ay kamid tahay Burco, oo ay kamid tahay Boorame, oo ay kamid yihiin meelo kale. Laakiin maanta halkan waxaan lacagta ku siinayna aan ku ballaminay 640.
Marka qofka agoonka iyo qoyskiisa oo wada socda idin imanaya, dabcan maxaa siinaysaan, maxaa lagu doonsinaya?
Sida caadiga 3 biloodba horta mar baan lacagta bixinaa. Lacagtan imika aan bixinaynaay waa sanadkii naga dhammaaday 3 bilood ee ugu dambeysay, waa bishii 9-aad, waa bishii 10-aad, 11-aad iyo 12-aad. Agoonka iyo waalidkiisa imaanaya waxaan siinaynaa agoonkii $100. Waxaa loogu talagalay marka inuu agoonku waxbarasho mustaqbalkiisa uu ku dhiso, inuu ku barto.
Markaad eegtid Soomaaliland oo kale, dabcan Comfort Soomaaliland oo ka shaqeysaan, meelo kala duwan oo ka shaqeysaan, Soomaaliland dad intee le'eg ayaad gacanta ku haysanaa agoomaha?
Waa sax, meelo badan baan ka shaqeynaa Soomaaliland. Agoontaan gacanta ku haynaayay hadda lacagta qaata ee diyaarka ah waxaa weeye 1,500. Waxaa jira agooma kale oo maqan oo xagga ku maqan oo aan weli lacagahoodii iyo waxoodii imaanin, laakiin inta wax baratay ee lacagaha qaadatay taqriiban waa 1,500.
Dabcan magaciina wax ka muuqata in Qatar, magaca Qatarba ku jira oo inay tahay hay-ad samafal oo dalka Qatar ah. Marka ma maalqabeyno dalka Qatar ayaa maalgeliya mise cid kale?
Hay-adda waxaa xafiiskeedu ku yaalla Qatar, wadanka Qatar, waxaa la yidhahdaa Qatar Khayriya ama Qatar Charity. Waxaa maalgeliya Muxsiniin Carbeed oo lacagaha Ilaahay uu siiyey ugu talagalay inay qofka masaakiinka agoonka ay mushaharkooda uga gooyaan qayb. Marka xafiiskeeda guud hay-adda waa Qatar, annagana xafiiska beeska wuxuu ku yaalla Muqdisho, laakiin waxaan ka howlgalaa Soomaaliya iyo Soomaaliland intaba. Marka xafiiskeeda guud waxa weeye waa Qatar.
Beryahan ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay markaad eegtay dabcan hay-adaha samafalka ee laga leeyahay wadamada carabta ee gacan siinay, gaar ahaan waxaan u badan yihiin dhinaca agoomaha. Markaad eegtid dabcan waqtibaad kusoo dhex jirtay, maxaa keenaya in hay-adahan samafalka carabtu ay inta badan bartilmaameed ka dhigtaan, ama ha ahaadeen iminka waxa socota mashruuc ay Kuwait dhisayso agoomaha loogu talagalay, waxaa Gebile laga dhisay mashruuc kale, mashaariic kala duwan oo agoomaha, maxaa keenaya is leedahay inay xilligan soo bataan?
Waxaa keenaya horta waxaa soo badanaya baahida agoonka mar walba ay badan tahay. Diinta Islaamku agoonka waxay siisay ahmiyad badan oo waxay aad uga hadashay in wax badan la qadariyo, la qiimeeyo, in badan la gacanta lagu qabto. Waxay diinta Islaamku sheegtay qofkii agoonka gacan qabtay inuu Ilaahay agtiisa ajir badan ka helayo. Intaas waxaa sii dheer, Afrika gaar ahaan bariga Afrika waxaa ka jira dhibaato badan, waxaa ku badan agoonta. Dowladaha ka dhisana meelihii aan dowlad lahayn sida Soomaaliya oo kale, dowlad baa hadda wax qabataa ma jirto. Meelaha dowladuhu ka dhisan yihiinna awoodda dowladdu ma gaadho inay ku filaato agoontii waddankaas ka jirtay. Marka maadaama aynu ku filaanaynin, dadkaasi waxay door bideen meesha baahidu ka jirtay ee dadka inta u baahan inay xoog saaraan. Mashruucaas Kuwait hadda dhisayso Qatar Khayriya qayb bay ka tahay agoonteeda, agoonta qayb bay kafaalo qaadaysaa. Marka hay-adahaas carabtu waxay door bidayaan dadka meesha baahida badani ka jirto. marka halkaasi ka bilaabayaan waxay ugu tala galeen in agoonku wax barto barriga maalin marka uu isagu is anfaco oo mustaqbalkiisa iyo noloshiisa kabo.
waxaad dhegeysanayseen wareysigii uu wariyeena magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar uu la yeeshay Cabdiraxmaan Sheekh Xuseen oo isagu hay-adda Qatar Ijaarati u qaabilsan qaybta agoomaha, iyadoo deeq markaasi ay hay-addaasi bixisay oo la qaybinayan ay ka qayb galeen wasiirro ka tirsan Soomaaliland iyo maamulka gobolka Hargeysa. Halkanina waa Washington.
maamulka madaxweyne Obama ayaa shaac ka qaaday inay ka qayb qaadanayaan badbaadinta in ka badan 200 hablood oo reer Nigeria ah oo bartamihii bishii Abriil kooxda Boko Haram afduubka ugu qaadatay. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diyaariyay wariyaha VOA da Michael Bowman, waxaana uu ka warramaya Kongareska Mareykanka oo arrintaasi cambaariyay Ibrahim Xasan Danduri ayaana inoo soo koobaya.
iyadoo ay jiraan barnaamijyo aada u ballaaran iyo olole dhinaca internetka oo ay dadweynaha caalamka arrintan uga soo horjeedaan, ayaa dhacdadani waxay soo jiidatay dareenka bulshada caalamka. arrintan waxaa ka hadlay senator Chris Coons oo u qaabilsan arrimaha Afrika guddiga senatka u qaabilsan xiriirka caalamiga.
Boko Haram is trying to send a message and the world, starting with the Nigerian government, must respond by saying their crimes will not be tolerated and perpetrators held accountable.
Kooxda Boko Haram waxay isku dayaysaa in ay dirto fariin dunida iyo dawladda Nigeria, waxaana waajib ah ku ah in ay ka jawaab celiyaan taasi iyagoo muujinaya in kooxdaasi dambiyada ay girayaan aan loo dulqaadan doonin loona qaban doono.
Alice Friend oo ah qofka Pentagonka u qaabilsan Afrika oo guddiga hortimid ayaa waxay sheegtay in khubaro militariga Mareykanka ah oo gaaraya 16 loo diray si ay talooyin u siiyaan ciidamada ammaanka ee dalkaasi Nigeria. waxaanay sheegtay in khatarta Boko Haram ay isu soo tarayso iyadoo dhibaatooyin kalena cagaha u geliya dalkaasi.
Nigeria can be an extremely challenging partner to work with. In the face of this sophisticated threat, Nigeria's security forces have been slow to adapt.
Nigeria ayaa noqon karta mid caqabad ay ku timaado la shaqeynteeda. Ciidamada Nigeria ayaa muddaba ka gaabinayay inay la yimaadaan istaraatiijiyad iyo xeelado cusub dhinacaasi oo ay dhibaatooyin badani ka jiraan. waxaa dalka Nigeria uu ka diiwaangashan yahay xasuuq ay ciidamada ammaanku geyseen intii lagu guda jiray howlgallada looga soo horjeedo ururka Boko Haram.
xasilooni darrada Nigeria ayaa sii kordhaysay iyadoo dalkaasina ay ku soo fool leedahay gaajo, sida laga soo xigtay Errol Gasto oo ka tirsan hay-adda horumarinta caalamiga ee Mareykanka.
It is projected that by 2015, Nigeria will soon be home to the largest number of persons worldwide.
waxaa la saadaalinayaa in sanadka 2015 ay Nigeria noqon doonto hoyga dadka ugu tirada badan caalamka oo ku nool saboolnimo.
beesha caalamka ayaa u istaagtay inay gargaar u fidiso Nigeria, laakiin ay jiraan waxyaabo badan oo dalkaasi keligii uu qabsan karo, sida uu sheegay kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ugu qaabilsan arrimaha Afrika Robert Jackson.
The state must demonstrate to its citizens that it can protect them and offer them opportunity.
dalka Nigeria waa in uu u muujiyaa muwaadiniintiisa inuu difaaci karo, fursadna u fidiyo, laakiin marka askarta ay magaalooyinka burburiyaan, rayidkana dilaan, ayna xiraan dad aan waxba galabsan, waxay taasi abuureysaa amni darro.
sharci horyaalla Kongareska ayaa waxa uu mudnaanta koowaad siin doonaa badbaadada haweenka ee la macaamilka dowladda Mareykanka ee dunida.
warbixintii wariyaha V O A da Michael Bowman, waxaana inala socodsiinayay Ibrahim Xasan Danduri. halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan oo istuudiyo ayla fadhiya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. warbaahinta caalamka ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxaa si aada uga dhex muuqatay dhacdo ka dhacday dalka Nigeria, halkaasi oo kooxda Boko Haram ay ku afduubatay in ka badan 250 hablood oo arday ah. haddaba waa koox caynkee ah kooxdan Boko Haram? goormaa la aasaasay? maxayse yihiin ujeedooyinkoodu? waxaa arrintaasi ka jawaabaya Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo ku xeel dheer arrimaha dunida islaamka kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Walaal Xuseen, waxaa la dhihi karaa kooxdan waxay bilaabatay 2001 markaasi oo Mareykanku uu galay dagaaladii loo yaqaanay la dagaalanka argagixisada caalamiga. Markii horena waxay ku bilowdeen locally arrimo qadiyooyin khaas ah oo dowladda Nigeria shucuubta degta dhulalka baahidu ka jirto laakiin ay qaniga ku akhayraadka oo uu arkay inay dowladda dhexe aysan xuquuqda dadkaasi aysan u soo dhaadhicin ayay ku bilowdeen ayagoo u doodaya dadkaas. Waxay sheegteen madhabka sunniga oo muslimiinta caalamka ay maanta u badan yihiin, isla markaas magacooda rasmiga Boko Haram ayaa waa iska magac neenaasa laakiin waxay u taagan yihiin, waxay dhahaan waa isku taga ama kongreska dadka muslimiinta oo jihaadka marka dhulka dega oo Nigeriyada. Marka dadkaas waxay aaminsan yihiin sunniga, isla markaasna waa qolooyin salafiyiina. Salafiyiintuna labay hadda loo kala saari karaa salafiya jihaadiya waxa loo bixiyey oo ah dadkan sida Al-Shabaab iyo Al-Qaacida iyo ayay la mid yihiin. Marka waa salafiya jihaadiya ayay ku taagan yihiin. Xiriirkuna sirdoonada caalamiga sida kuwa Mareykanka iyo reer galbeedku way sheegaan, hase ahaatee weli xiriir sugan oo laga hayo Aymin Dawaahiri inay raggaasi u yihiin wilaayadooda dhinaca galbeedka Afrika lama hayo.
Dadka u dhuundaloola arrimaha dalka Nigeria ayaa tilmaamaya in dhacdadan u dambeysay ee hablaha ardayda ah lagu afduubay ay tahay mid muujinaysa in kooxda Boko Haram ay taageero ka helayso dhinacyo ka tirsan dowladda ama ciidamada dalkaasi Nigeria, sida uu mar kale faahfaahinayo Ibrahim Baqbaqani.
Waa run horta hore madrasada gabdhaha laga dafay magaalo yaro Tuula ayay ku taalaa. Waa madraso gabdhuhu ay long term ama waqti badan ku jiraan oo ay sidii anagu aan gurihii iskooladii kacaanka loo yaqaanay ama agoonta dowladdii dhexe Soomaaliya lagu abaabin jiro kale ay ugu jiraan. Meeshaas ayaa lagu quudiyaa oo waxna ku bartaan muddo badan qatartu maadaama ay meesha xumayd. Waxaa la sameeyey caruurtii waa laga qaaday meesha oo iskooladii waa la fasaxay. Gabdhihii waxay u baahdeen inay u soo laabtaan si ay imtixaankii u qaataan. Ehelo kamid a gabdhaha eheladooduna waxa iyago oo khatarta ayay waxay dheheen gabdhuhu, waayo waxaan ognahay shahaadu inay muhiim tahay. Hase ahaatee gabdhuhuse wax u shaqaystaan oo uga baxaan gaajada iyo tuulada ay ku nool yihiin oo magaalooyinka waaweyn ee waddanka u shaqo tagaan insha allah fil mustaqbalka. Ayagoo taa filanaya ayaa waxaa jirtay handadaad Boko Haram ay inay meesha u dhowdahaya. Ciidanka Nigeria oo ciidan aad u xoog badan oo ciidamada Afrika ugu awoodda weyn kamid a ayaa meesha u dhowaa. Dadkii iyo dowladdii waa lala xiriiray, waa loo sheegay. Muddo 4 saac ka hor ayaa khabarkooda la geliyay in Boko Haram iyo raggaasu ay meesha soo weerarayaan. Ciidanku farna uma dhaqaajin umana tegin, bilcagsi waxaa la dhihi karaa hortooda la maray. Waxaa maalinta weyn ka dhacday dad tuulo yaro ah oo u dhow tuuladaas oo la rabay in caruur laga dafo ayaguna oo Boko Haram. Dadweynihii tuulada intay ishiil iyo hoob isku tageen ayay iska dhiciyeen oo waxaa wararka qaar sheegayaan in 200 aan la hubin 200 oo Boko Haram askarteedii kamid iyo qowlaweysatadeedii meesha lagu gowracay. Marka shacabkii mee waxay iska difaaceen dowladdii dhexe iyo ciidankiina uu ka gabay waxay ila tahay inuu ciidanku rabo inuu dowladda dhexe iyo madaxweynaha iyo inuu embarrassment ku sameeyo Nigeriana. Waxaan la soconaa madaxweynayaasheeda sinsi dagaalkii sokeeye Nigeria lixdameeyadii dhammaaday in ay u badan yihiin qaarkood jaraale military ay ka yimaadaan sida Babangida iyo Sani Abaji iyo raggaas ay la mid yihiin. Marka jaraaladuna Nigeria ciidanka haystay waxaa qaarkood ku jira ambition iyo rabitaan xukun siyaasadeed. Marka waxaa dhici karta inay rabaan madaxweynaha shibilka inay dhulka ku jiidaan oo hadhowtina ayagu ay soo galaan oo inqilaab iyo wax ku la yimaadaan.
Afduubka hablaha ardayda ah ayaa soo jiitay indhaha caalamka, waxaana cambaareeyay dadka muslimiinta ah iyo dunida inteeda kale, iyaga oo ku tilmaamay in dhacdadani ay tahay mid aan haba yaraatee ka turjumaynin dhaqanka Islaamka.
arrintu waxay tahay hadda adduunweynihiisiiba Mareykanka iyo wadamadii kale ayaa pressure ku saaray dowladda dhexe inay wax ka qabato. Boko Haram way isbedeshay oo waxay tiri waxaan wada hadal baan diyaar u ahay wiilal laga haysto oo ka xiran ayo oo arrimo dhac iyo tuuganimo loo haysto iyo argagixisnimo ayay tiri haddii laysoo daayo waan sii daynayaa. Dowladduna guddigay u saartay waxay tiri guddigaas waan la xiriirinaa. Laakiin midda kalena gubernatoraha gobolka ay wax ka dhaceen nin la yiraahdo Hashiim wuxuu sheegay Shitu wuxuu sheegay waana ku raacsanahay hadalkaas oo ah annaga muslimiinta ayay ceeb nagu tahay in gabdho yaryar oo maxaasa oo arday
inta la dafo in la yiraahdo qaarna addoonnima loo iibinaya qaarna waa in lagu khasbaa islaamku. Annagu qof kuma khasabna inuu islaamka soo galo, gabdho yaryara oo ah oo teenager-a oon da qaangaarina islaamku dadka mustadcafiinta ayuu ku tilmaamay in la handado oo la xiro oo la laayana. ceeb ayay nagu tahay oo la afduubo in la guursado ama khasab lagu islaamiyana ceeb ayay nagu tahay. islaamkana qayb weyn ayay uga dhacaysaa. goratoorahan wuxuu daraati maalintii ay wax dhaceen wuxuu yidhi annaga muslimiinta ayay ceeb nagu tahay, waana runtii muslimiinta caalamka dhan ayay ceeb ku tahay. gabdho ardaya islaamku waxbarashada wuu fidiyey, gabadha wuxuu yidhi udlubul cilma walow bisiin, gabdhaha iyo wiilkana wuxuu yidhi cilmiga barta. qolooyinkanuna waxay siday caadaysteen muslimiintuna hadda u wada jeedaan, waxay u muuqdaan dad muslimiinka islaamkaba cadow ku ah oo magaca iyaga hallaynaya, kuwa waddankeenna ka dagaalama iyo kuwan maanta aan ka hadlayno nigeria ka dagaalama. waa isku dhaqan, islaamkii ayay magaca ka hadlayeen, muslimiintii ayay meel walba ku gowracayaan. wax hadda ay islaama qofkii maanta muslima oo ama galbeed ku nool ama waqooyi ama gudaha soomaaliya ku nool ama africa ku nool oo dadka u sacabatumana waxaan qabaa dembigii islaamka ka gelayaan iyo ilaahay qur-aankiisa iyo rasuulka sunnadiisa inay la sameeyeen. arrintan wax suufiyinimo iyo salafinimo iyo wax fikri ama la isku haysto ideoloji islaama ma ah, waa wax khaldan. wax khaldanna islaamku wuxuu nafarayaa markaan niraahno aan aragno inaan dhahno waxaas waa qaldan yihiin.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkeenii amuuraha islaamka. tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaa dhegeysanaysan iyo barnaamijkii umuuraha islaamka. bilicdii haweenka ay baadigoobka beryo badan baan baafinayay buqradii hablaha ay ku bannaan tahay bilicdeeda eegoo baxsanaanta beerkaad ku taalla barbarkii naftaydaay baaridii haweenka ay ballan ballan jecel.
heeskaasi bilan iyo codkii baxsanaya fanaanka cumar cabdulle shooli ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. waa xuseen bare iyo ibraahim xasan daanduule odina dhammaantiinba sidaas iyo subax wanaagsan.
Balan chayl, balan chayl, hakab bin bin. Balan chayl, balan chayl.